Kolpe baten itzal luzea. Isabel Jaurena. Pribilegioak ez dira aise bazter uzten. Are gutxiago horiek urte luzez hegemonikoa izan den oligarkiaren interesak babesten badituzte. Batzuendako denak du balio ordena zaharrak mantentzeko zilegi da pertsonen aurkako zein kontrakotzat dituzten pentsamolde, jarrera eta hizkuntzen kontrako errepresio bortitza aitzinerat eramatea. Tantaka-tantaka pentsamoldean eraginez zein eremu publikoan ekinez. 80 urte bete dira gaur altxamendu frankista Euskal Herrira iritsi zenetik. 3 urte iraun zuen gerrak. Errepresioa, baina hasi bertzerik etzen egin, 36 urte iraun zuen diktadura frankistak. Eta nabarmenak dira oraindik haren ondorioak. Estatu kolpea Euskal Herrira gaurko egunez ailegatu bazen ere, bezperan hasi zen mugimendua Melillan eta Kanaria uharteetan Francisco Franco buru. Estatu kolpea zela medio bitan banatuta gelditu zen ego Euskal Herria. Nafarroa eta Araba kolpisten kontrolpean eta Gipuzkoa eta Bizkaia Espainiako Errepublikaren alde. Nafarroan etzen gerra fronterik izan. Bai, ordea, klase errepresioa, 1926ko uztail ondarretik abendura arte, 8 hilabetean, 3100 pertsona inguru hil zituzten. Langile pobreak ez ezik horiek laguntzen zituzten elite ilustratuak ere hil zituzten kolpistek abokatuak tarteko. Araban ere bortitza izan zen hasierako zapalkuntza, 1926ko uztailaren 18-tik 1927ko irailaren batera arte 143 pertsona hil zituzten, gutxienez. Nafarroa eta Araba kontrolpean zituztela Gipuzkoa ekialdetik mendebaldera hartu zuten. Aurrena Irun eta gero Donostia menpean hartuta laster joan ziren erortzen Gipuzkoako gainerako herri gehienak eta 1927ko apirilean eraman zuten frontea Bizkaira. Itxasotik egiten ari ziren setioa eta bombardak eta bortitzak tarteko abuzturako batalioi gehienek amore emana zuten. Bi lurralde horiek kolpisten esku gelditu ziren 1927ko urrirako. Horiek kontrolatzeko bereziki garrantzitsua izan zen nazioarteko parte hartzea. Izan ere, 1926ko abuztuaren ondarrean Italiako hegazkinek Irungo, Gipuzkoa, bombardaketan parte hartu zuten eta Durangokoan Bizkaia ere bai gero. Alemaniarrek berriz Gernika, Bizkaia bombardatu zuen. Errepublikanoek, baina, ez zuten hegazkinik jaso erasoei aurre egiteko. Zertaz desoreka hori, baina? 1926ko abuztuan Erresuma Batuak sustatuta eta Frantziak babestuta parte ezartzeko batzordea sortu zuten. Eta horrek bereziki eragin zien errepublikanoei. Izan ere, hitzarmena errespetatzea erabaki ez zutenek Alemaniak eta Italiak kolpistei lagundu zieten. Herrialde horietan nazismoak eta faxismoak bultzatutako diktadura militarrak zeuden agintean imundu gerraren osteko krisi politikoan sortuak. Errepublika. Hain zuzen, diktadura berriak eta geldialdi ekonomikoa nagusi ziren testu inguruan sortu zen Espainiako kolpistek irauli zuten errepublikaren lehen biziko gobernua. Demokrazia ezarri behar zuten herritar guztiei eskubideak aitortu eta, beraz, konstituzioa aldatu. Bi erronka zituzten nagusiki, armada erreformatzea eta elizari aurre egitea. Erreforma horiei indartsu ekin zieten, baina 1925erako erreforma guztiak geldirik zeuden. Eraginik izan zuten bertzeak bertze hasierako gobernu krisiek 1923ko hauteskundeetan eskuineko alderdiak gobernuan sartu izanak eta urtebete geroago langileek egin zituzten protestek. 1926ko hauteskundeetan bi eredu aurkeztu ziren, errepublika erreformista batetik eta erreforma autoritarioa bertzetik. Ezkerreko alderdien koalizioak irabazi zuen errepublikanoak, sozialistak, komunistak, eta horrek errepublikaren asmentako erreformak berpiztea ekarri zuen. Euskal Herriari dagokionez EAJ-ak irabazi zituen bozak Bizkaian eta Gipuzkoan eta Espainiako eskuinak Nafarroan eta Araban. Erreformen berpizteak, baina oligarkien interesak kolokan jartzea eragin zuen eta horrek estatu kolpearen itzala ekarri zuen. 1926ko uztailaren 17an Afrikan hasi eta gaurko egunez penintxulara egin zuen salto. Erdibidean gelditu ziren, baina amore eman beharrean gerrarako deia egin zuten. 3 urte iraun zuen gatazka armatuak eta bertze 36 urte diktadurak. Jazarpena. Bitarte hartan errepresio bortitza jasan zuten herritarrek. Eusko Jaurlaritzaren 1928ko martxoko txosten baten arabera ia 100.000 preso egon ziren. 9.150 Araban, 29.350 Bizkaian, 14.500 Gipuzkoan, 16.000 Nafarroan eta 30.000 kontzentrazio eremuetan eta langile batailoietan. Santoñan berriz 6.300 preso egon ziren txosten horren arabera. Preso haietako aniz bortxazko lanak egitera behartu zituzten, 1927 eta 1947 artean 36.700 langile baino gehiago izan ziren Hego Euskal Herriko lan batailoietan helburu militarreko azpiegiturak egitera behartuak. Bortxazko lanak eginaraztea etzen herritarrak zigortzeko bide bakarra. Emakumeei, gizonei ez bezalako zigorrak ezartzen zizkieten, bortxaketak, ile mozketak eta deserriratzeak. Nafarroan, erraterako, 545 emakumeri egindako ile mozketen berri jaso dute. Gasteizen, berriz, korazonistak eskolako emakume espetxetik ateratzen zituzten presoak ilea moztuta eta dato kaletik paseatzera behartzen zituzten jendea haietaz burla zedin. Gipuzkoan berriz 100 emakume bota zituzten hainbat herritatik. Azkoititik bota zituzten lehen bizikoak 1927ko otsailaren 8an 6 emakume eta 9 haur. Pertsonen aurka ez ezik kontrakotzat zituzten pentsamolde, jarrera eta hizkuntzen aurka ere egin zuten. Euskara eskola eta leku publiko guztietan debekatu zuten, baita Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindia ere. Areago, euskal izenak obsesio bihurtu ziren. 1928ko maiatzaren 18an, Justizia Ministerioak euskal izenak ez onartzeko agindua eman zuen. Diktadura osoan nagusitu zen jarrera euskarafoboen lehenbiziko pausoak ziren. Eta nabarmenak dira oraindikaren ondorioak.